มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะนานาสาระกับมสท.รายการที่ทางสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นผู้รับผิดชอบในการผลิตนะคะวันนี้ก็มาพบกันที่นี่กับชุดรายการสุขกับเกษตรค่ะชุดรายการนี้จะถ่ายทอดเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตรให้ได้ทราบกันนะคะบางเรื่องนั้นเราอาจจะเคยทราบมาบ้างแล้วแต่ว่าลืมไปนะคะหรือว่าบางเรื่องนั้นอาจจะเป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้มีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มขึ้นรายการนี้ก็จะมาเผยแพร่ให้ได้ทราบกันใช้ประโยชน์กันได้มากยิ่งขึ้นอย่างเช่นเรื่องราวที่นำมาฝากวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของสมุนไพรซึ่งช่วยในเรื่องของการขับประจำเดือนนะคะชนิดแรกที่อยากจะแนะนำก็คือต้นไม้ที่มีชื่อแปลกๆว่ากระบือ7ตัวค่ะแต่ว่าถ้าจะเรียกกันแบบที่เราคุ้นหูได้ยินกันบ่อยๆก็อาจจะเป็นชื่อของลิ้นกระบือนะคะหรือว่ากำลังกระบือรวมทั้งคำว่าต้นกระบือด้วยนะคะชื่อที่ค่อนข้างจะดูดุดันนี้นะคะตรงกันข้ามกับลักษณะของต้นทีเดียวถ้าว่าใครเคยเห็นหรือว่าใครที่ทำงานฝีมือประเภทดอกไม้ใบตองเนี่ยงานร้อยมาลัยของไทยเนี่ยคงจะต้องเคยเห็นใบกระบือมาบ้างแล้วนะคะเพราะว่าใบกระบือนี้มีลักษณะที่เด่นไม่เหมือนใบไม้ชนิดอื่นคือนอกจากจะมีสีเขียวตามธรรมชาติแล้วนะคะด้านหลังใบหรือว่าใต้ใบนะคะเป็นสีแดงค่ะเพราะฉะนั้นใน1ใบจะมีสีถึง2สีด้วยกันนี่คือจุดเด่นของใบกระบือหรือว่าต้นกระบือ7ตัวค่ะในลักษณะของการเติบโตนะคะกระบือ7ตัวหรือว่าต้นกระบือเนี่ยเป็นไม้พุ่มมีความสูงประมาณครึ่งเมตรถึง1เมตรครึ่งค่ะก็เป็นต้นไม้ที่ไม่ได้มีลำต้นสูงใหญ่อะไรมากนะคะหลังใบสีเขียวท้องใบสีแดงอย่างที่เรียนให้ทราบสรรพคุณก็คือส่วนที่นำมาใช้เป็นยาใช้ใบนั่นแหละค่ะนำมาตำกับเหล้าแล้วก็คั้นน้ำสามารถจะดื่มเป็นยาขับเลือดช่วยขับประจำเดือนได้สำหรับคุณสุภาพสตรีแล้วก็ยังช่วยขับน้ำข่าวปลาหลังคลอดได้ด้วยนะคะในมีการทดลองพบว่าสารสกัดนั้นนะคะมีฤทธิ์ไปช่วยบีบมดลูกก็เลยได้เป็นผลที่เห็นถึงความช่างสังเกตแล้วก็เป็นภูมิปัญญาของแพทย์แผนไทยด้วยค่ะส่วนสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่อยากจะแนะนำในเรื่องของการช่วยขับประจำเดือนนะคะก็คือต้นยอค่ะต้นยอนี้เราทราบกันในเรื่องของการนำมาทำอาหารนะคะแล้วก็นำมาทำเป็นน้ำดื่มมีอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งนิยมกันมากว่าเป็นน้ำเพื่อสุขภาพทีเดียวต้นยอเป็นต้นไม้ที่มีลักษณะค่อนข้างสูงนะคะสูงได้มากๆถึง6เมตรค่ะมีใบที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็รูปของใบนั้นไม่ค่อยจะเรียบสักเท่าไหร่นะคะสรรพคุณของยอที่นำมาใช้ก็คือใช้ส่วนผลค่ะตำรายาของเวียดนามนะคะระบุว่าผลใช้เป็นยาช่วยขับเลือดนะคะก็คือขับประจำเดือนนั่นแหละค่ะส่วนยาไทยจะใช้ผลสดของยอนั้นเป็นผลดิบนะคะมาฝานเป็นชิ้นบางๆนำไปย่างหรือว่าไปคั่วไฟอ่อนๆก็ได้ค่ะดูให้พอเหลืองๆนะคะแล้วค่อยนำมาต้มหรือว่าชงกับน้ำดื่มแก้คลื่นไส้อาเจียนสารที่ออกฤทธิ์นั้นก็จะช่วยขับประจำเดือนได้ด้วยนะคะนี่เป็นสิ่งที่ภูมิปัญญาของคนไทยได้นำมาใช้กันอยู่โดยตลอดค่ะสุขกับเกษตรวันนี้คุณประกิตจักรวยควบคุมเสียงนะคะดิฉันกตมาลีกิติเวชดำเนินรายการสวัสดีค่ะ